إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أولا أوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون ndugu zangu katika imani awali yote ninaihusia nafsi yangu kisha ninazihusia nafsi zenu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kwa hakika wale ambao watakuwa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala basi hao ndio ambao watafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani ama kwa hakika katika ishara za Allah subhanahu wa ta'ala ishara ambazo imedhihiri utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ishara hizo na ikadhihiri pia uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake kwa ishara hizo miongoni mwa ishara hizo ni aya tuzawa ni ishara ya zawaj ishara ya swala zima la ndoa ayuhan nasu ibadallah fazawaju ayatun min ayati llahi ta'ala tutambue ya kwamba ndoa ni alama ni ishara miongoni mwa ishara za Allah subhanahu wa ta'ala falihadha da'a Allah tabaraka wa ta'ala na kwa sababu hiyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala akawaita waja wake ila tadabburi wa tafakkur katika kuzingatia na kufikiria fiha katika swala hilo la ndoa kama qala Allah ta'ala kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala wa min ayatihi na katika alama zake katika ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kutokana na nafsi zenu kwa ajili yenu nyie amekuumbieni wake litaskunu ilaiha ili mupate utulivu kwa wao waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma na akajalia baina yenu mapenzi na rahma Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun hakika katika hilo katika swala hilo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja kuna ishara mbalimbali kwa watu ambao watakuwa ni wenye kuzingatia ayuhan nasu ibadallah wa min alhaqa'iq allati la budda an tudrak na katika hakika ambazo hakuna budi kila mtu atakiwa azidiriki anna azwaja rizqun min Allahi tabaraka wa ta'ala ya kwamba swala hili la ndoa ndoa ni rizqi itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala yasukuhu ila man yasha'u min ibadihi aipeleka riziki hiyo kwa mtakaye katika waja wake wa hadha dalilun ala annahu ayatun min ayati llahi azza wa jalla na hii inakuwa ni dalili ya kwamba ndoa ni alama ni ishara miongoni mwa ishara za Allah tabaraka wa ta'ala ndugu zangu katika imani imekuja katika hadithi ya Asma binti Yazid radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوما kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alizungumza siku moja kuambia wanawake iyakunna wa kufra almunaamin jiepusheni kaeni mbali mno, musiwe na tabia hiyo ya kuwakufuru waume. Faqalat Asma, akasema Asma, wa ma kufra almunaamin, ni hipi hiyo ewe Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala alayhi salatu wassalam, akasema alayhi salatu wassalam, la'alla ihda kunna tatulu aymatuha min abawayhi, uenda ikawa mmoja katika nyinyi miongoni mwenu akakaa muda mrefu akiwa mjane kwa wazazi wake, thumma yarzuqa Allahu zawja, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku yeye mume, wa yarzuqaha minhu malan wa walada, na akamruzuku kutokana na hilo, kutoka kwa huyo mume, mali na watoto. Fataghadhaba alghadaba, basi akakasirika kidogo. Fataqul, na akasema, ma raaitu minhu yawman khairan qattu, sijapatapo kuona kutoka kwake yeye khairi hata kidogo. Ndugu zangu katika imani, hizi ni nasaha kwa wanawake ambao huenda ikawa wamekaa muda mrefu kwa wazazi wao, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawapa riziki ya mume, kisha yakaja kutokea kama haya aliyoyaelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia hadithi hii inaonesha ya kwamba ndoa ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nasu ibadallah, hina ma naqulu anna az-zawaja ni'matun min Allah, pale ambapo tunasema ya kwamba ndoa ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fanani annahu, tunakusudia ya kwamba hiyo ndoa inahitaji shukurani, inahitaji kuhimidiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa bihamdillahi ta'ala wa shukrihi yanmu an-ni'mah, kwa kumhimidi Allah na kumshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala, neema huzidi, khairi huongezeka. Wa yadumu lirajul walil mar'a, na neema hiyo hudumu kwa mwanaume na mwanamke. Ayuhan nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, qala Allahu ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, wa akhadna minhum mithaqan ghaliza, na tukachukua kutoka kwao mkataba uliokuwa mzito. Lidhan fa inna Allaha jalla wa ala qad takaffala bainana ahkam hadha al'aqdi, kwa sababu hiyo tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekalifisha baina yetu hukumu za mkataba huu wa ndoa. Waja'ala lahu min ar-ri'aya wal 'inaya, na akajalia ar-ri'aya wal 'inaya ma yad'u kullu 'aqil wa 'aqila, ri'aya na 'inaya ambayo inamuita kila yule mwenye akili wa kike na wa kiume, ila ihtirami hadha al-'aqd wal qiyam bi haqqi, katika kuheshimu mkataba huu na kusimama katika haki za mkataba huu. Waman arada at-tawfiqa bainahu wa baina ahlihi, na yule ambaye atahitaji taufiki baina yake na baina ya mke wake, fa alayhi an yattajaha ila al-a'mali wal usul ash-shar'iyyah, basi ni juu yake kuelekea katika matendo na misingi ya kisheria, allati tadhammana lahu as-sa'adatu az-zawjiyyah wa tahaqquq al-ulfa, misingi ambayo inafungamana misingi hiyo na utukufu wa ndoa, na inahakikisha umoja baina ya mke na mume. Lakini pia misingi hiyo itakuwa inaleta mapenzi baina huu wa baina ahlihi, baina yake yeye na baina ya mke wake. Lakini pia inatengeneza mafungamano, na kwa sababu hiyo inakuwa anaweza kusimama kila mmoja kati ya wanandoa katika haki za mwenzie. Ayuhan nasu ibadallah, wa hunaka usulu, na kuna misingi. Ayuhan nasu ibadallah, yambaghi alaina an na'rifaha, tunatakiwa sisi tuifahamu hiyo misingi na kanuni ambayo itatengeneza ndoa zetu, itazifanya ndoa zetu zidumu, itahakikisha umoja, mshikamano na mapenzi ya kweli baina ya mke na mume, na itasababisha jamii kutengemaa kwa hali hiyo. Moja katika misingi hiyo, addu'a wal-luju ila Allah ta'ala, ni dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq bainaka wa baina ahlik, kumuomba tawfiq baina yako wewe na baina ya mke wako. Lianna at-ta'alifa baina al-qulub, kwa sababu swala hili la kuunganisha nyoyo, kuunganisha baina ya nyoyo, wa taqribu bainaha biyadillahi subhana, na kuzikaribisha nyoyo. Yote hayo yapo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, peke yake. Qala ta'ala, Allah amesema, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia yeye Allah subhanahu wa ta'ala baina yenu mawaddatan wa rahma, mapenzi na rahma na huruma, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyejalia hilo. Ayuha an-nasu ibadallah, najidu huna anna al-wadhi' li hadhihi al-mahabba, ya kwamba mwenye kuweka mapenzi fil qulubi, katika nyoyo, wal khaliq laha, na mwenye kuumba mapenzi hayo, huwa Allahu azza wa jall, ni Allah azza wa jall. Wa kam fata az-zawjani min khairat, ni khairi ngapi ambazo zimewapita wanandoa, wa hurimu min asbabil karama, na wakaharamishiwa wao sababu za utukufu, bisababi ihmali hadha al-usul, kwa sababu ya kupuuzia misingi hii, au ilghaflati anhu, au kughafilika nayo misingi hii, au msingi huu wa kwanza kughafilika nao. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa misingi pia, misingi ambayo itafanya ndoa zetu zidumu na kuhakikisha mapenzi baina yetu, ni fiqhul hayati zawjiyya, fiqhan salima, kuwa na ilmu ya ndoa, ilmu iliyokuwa salama, iliyosalimika na shubha, wa taallumaha taalluman sahiha, na kujifunza ilmu hiyo, kujifunza kwa namna ambayo ni sahihi, muwafiq ma muradillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, mafunzo ambayo yatakuwa yanafikiana na makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala na makusudio ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fal ilmu shar'i, ndugu zangu katika imani, hii ilmu ya kisheria as-sahih, ambayo ni sahihi, yuhayyi'u an-nafsa li-istiqbali tabi'ata ajwa'a al-usra, ina iandaa nafsi katika kuelekea hali mbalimbali za familia. Pale familia itakapokuwa na hali hii na hali hii na nyingineyo, basi inaiandaa nafsi katika kuelekea katika hali hizo na kukabiliana nazo. Wa yu'arrifuha bima laha wa ma 'alayha, na inaifahamisha nafsi haki ambazo ziko kwa mwenzie na haki ambazo ziko kwake yeye kwa ajili ya mwenzie, yani haki za mwenzie kwake yeye na haki za kwake yeye kwa mwenzie. Pale ambapo mtu atakuwa amesoma ilmu hii, ilmu ya kisheria ambayo inahusiana na masuala ya ndoa, basi atafahamu haki zake kwa mkewe na haki za mkewe kwake yeye. Lakini pia atafahamu namna ambayo anatakiwa aamiliane naye mke wake katika hali ambayo itakuwa kuna mgongano baina yao. Na pale ambapo utaona mtu anakabiliana na hali hizo, ile hali ya khilafu na migongano baina yake na mke wake, kwa namna ambayo si ile namna ya kisheria, basi fahamu ya kwamba hapo imekosekana ilmu sahihi ya ndoa. Fabihadha ayuhan nasu ibadallah, basi kwa hili enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, anadiriki mtu ma yubahu lahu min ahlihi wa ma yahrumu alayhi, yale ambayo yanakuwa ni halali kwake yeye kwa mke wake, na yale ambayo yanakuwa ni haramu kwake yeye kwa mke wake. Falinayatu bihadha al-asl min ahammi al-muhimmat, ndugu zangu katika imani, kutilia umuhimu msingi huu wa pili ni katika mambo ya muhimu, miongoni mwa mambo ya muhimu. Fa innahu sababun ba'da aunillahi ta'ala lis-salamati min ash-shururi wal-afati, kwa sababu msingi huu wa pili wa kufahamu na kuwa na ilmu sahihi ya ndoa, ilmu ya kisheria, basi inakuwa ni sababu baada ya uwezo na usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni sababu ya kusalimika wanandoa kutokana na shari na majanga mbalimbali. Wal khulasu min al khilafat, na kujinasua kutokana na khilafu mbalimbali. Wal khusumat, na mizozo, migongano mbalimbali, khusuma, magomvi mbalimbali. Wal nazaat, na mizozo mbalimbali. Ayuhan nasu ibadallah, msingi wa tatu miongoni mwa misingi ambayo itatengeneza vizuri ndoa zetu, al-amal bi muqtada qawli Allah ta'ala, ni kutenda kwa mujibu wa kauli ya Allah tabaraka wa taala, waashiruhunna bil ma'ruf, naishini nao kwa wema. Fa in karihtumuhunna, ikiwa mtawachukia wao, mtachukia chochote kutoka kwao, fa asa an takrahu shay'an, basi nyie mwaweza mkachukia kitu. Wa yaj'al Allah, na akajalia Allah subhanahu wa ta'ala, fi khairan kathira, katika kitu hiko mlichokichukia akajalia khairi nyingi mno. Ayuha nasu ibadallah, fahadhihi alaya, basi aya hii tuaddu qa'idatun 'amma, huzingatiwa na huhesabiwa aya hii kuwa ni kanuni yenye kuenea katika kuwaita wanandoa, ila kulli qawli hasan, katika kila aina ya kauli nzuri. Wa muamalatu tayyibah, na muamala uliokuwa mzuri, kuamiliana baina ya wanandoa kwa muamala uliokuwa mzuri. Wasabr, na aya hii pia inawaita wanandoa katika subra. Warifq, na upole. Na tawadhu, kuwa na tawadhu baina yao. Wasi'atu sadr, kuwa na vifua vipana kubeba mambo mbalimbali. Wa husnu dhanni, na dhana iliyokuwa mzuri, yani mume kumdhania mke wake dhana iliyokuwa mzuri, na mke kumdhania mume wake dhana iliyokuwa mzuri, ya kwamba huenda mke wangu amefanya hili kwa sababu hii na hii katika mambo yaliyokuwa mazuri, na kutomdhania katika yale ambayo yatapelekea magomvi baina yenu. Lakini pia kudhibiti na kutaka uhakika, fima yunqalu ani zawj wa zawja, katika yale ambayo yananakiliwa baina ya mume na mke, yani maneno ambayo yananakiliwa kutoka kwa mke kwenda kwa mume na watu wengine, au yanayonakiliwa kutoka kwa mume kwenda kwa mke na watu wengine. Ikawa ukasikia ya kwamba mke wako amesema hivi na hivi, basi wewe unatakiwa utafute uhakika wa hayo mambo, pale ambapo Waislamu tutakuwa tumeishi katika msingi wa namna hii, basi ndoa zetu na jamii zetu zitatengemaa katika hali ambayo ni nzuri mno. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الناس عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، أمسيما ثم صلى الله عليه وسلم كم أنبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وإنك نحكك يا كويوي لن tunfika nafaka, hautatoa matumizi, tabtaghi biha wajha Allahi, ukiwa unatafuta kwa matumizi hayo, ikiwa unatafuta kwa huduma hizo uso wa Allah tabaraka wa taala, illa ujrati alaiha, isipokuwa utalipwa kwa hayo. Hatta ma tajaluhu fi fihi imraatik, hata kile ambacho itakuwa unakijalia katika mdomo wa mke wako. Kwa maana ndugu zangu katika imani, zile huduma ambazo sisi twazitoa kwa wake zetu, twazitoa huduma hizo kwa familia zetu, matumizi mbalimbali ambayo twayatoa kuwapa wao, ikiwa tunatafuta uso wa Allah tabaraka wa taala, basi Allah subhanahu wa taala atatulipa kwa hayo yote ambayo tunayafanya. Na katika hadithi hii kuna namna mbili, aidha kule kuhudumia kwako, kuihudumia familia pamoja na mke wako, wewe utalipwa, lakini pia inaingia kile pale aliposema hatta ma tajaluhu fi fihi imraatik, kwa maana hata kile unachokijalia katika mdomo wa mke wako, kwa maana ukachukua kitu ukamlisha mke wako. Ufahamu ya kwamba utakapofanya hivyo unalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya hilo ulilofanya. Jambo ambalo twaliona katika jamii zetu baina ya wanandoa, suala hili kuchukua kitu mwanamume au kuchukua kitu mke na kukijalia kitu hiko katika mdomo wa mume wake, au kukijalia mwanaume kitu hiko katika mdomo wa mke wake, ni jambo ambalo litafanyika siku za mwanzoni, zile baada ya hapo jambo hili linakatika. Lakini tufahamu ya kwamba hiyo si katika tabia za Waislamu, si katika tabia za wale watu ambao wamesimama sawa sawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na inafikia mpaka wengine inapokuwa imepita miaka ukilifanya jambo kama hili anashangaa, anakataa. Yani unalifanya leo jambo hili, tushakuwa wakubwa katika swala la ndoa. Hakuna kuwa wakubwa wala hakuna kuwa wadogo. Madam nyinyi mumekuwa ni mke na mume, basi mnatakiwa mufanyiane yale yote ambayo sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inaelekeza. Ayuhan nasu ibadallah, waqala alayhi salatu wa salam, amesema pia alayhi salatu wa salam, fattakullaha fin nisa, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika wanawake, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, kwani kwa hakika hao wanawake mmewachukua kwa amani ya Allah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, na mmehalalishiwa nyinyi tupu zao kwa neno la Allah. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuzindua, anatufundisha katika hadithi hii ya kwamba tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la wanawake. Kwani hakika wanawake hawa tumewachukua kwa amani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia siku ya ndoa namna inavyokuwa sherehe, watu wanafurahi, majirani, wazazi na wenyewe wanandoa, jinsi wanavyofurahi. Angalia amani inavyotawala. Kwa hiyo amani hii tusije baadaye tukaigeuza ikawa ni magomvi, mapigano, vita ndani ya nyumba baina ya mume na mke. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, na tufahamu pia ya kwamba zile tupu zao zimehalalishwa kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakapokuwa tunafahamu hilo kwa kuyaheshimu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutaishi vizuri na wake zetu. Waqala aidan alayhi salatu wassalam, wa khiyarukum khayarukum linisaihim, na mbora wenu nyinyi ni yule aliyekuwa mbora kwa wanawake zao. Yani yule atakayekuwa mbora kwa mke wake, basi huyo ndiyo mbora kwenu nyinyi. Lakini yule ambaye akifika nyumbani basi mke wake anakuwa mdogo, anakuwa yupo katika shida kwa sababu ya ule muamala wake na mke wake, basi fahamuni ya kwamba huyu atakuwa si katika wale wabora aliyowasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayuhan nasu ibadallah, waqala aidan alayhi salatu wassalam li zawjatihi Aisha radiyallahu anha, amepatapo pia kusema alayhi salatu wassalam kumwambia mke wake Aisha radiyallahu anha, ya Aisha urfuqi, ewe Aisha kuwa mpole, fa inna Allaha idha arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifqi, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala akiwatakia amani, akiwatakia khairi watu wa nyumba fulani, akiwatakia khairi watu wa familia fulani, basi huwajulisha wao mlango wa rifq, mlango wa upole na huruma baina yao. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, inatakiwa mwanaume awe na huruma kwa mke wake, lakini pia mwanamke anatakiwa awe na huruma kwa mume wake katika kila aina ya hali. Ayuhan nasu ibadallah, waqala aidan alayhi salatu wassalam, amesema pia alayhi salatu wassalam, idha sallatil mar'at khamsaha, mwanamke atakaposwali swala tano, waswamati shahraha, akafunga Ramadhan, wa hasnati farjaha, akailinda tupu yake, wa ata'ati zawjaha, akamtii mume wake, qila laha, basi usemwa kuambiwa yeye, udkhulil janna min ayi abwabil jannati shi'ti, ingia peponi katika mlango wowote miongoni mwa milango ya pepo ambayo wewe utataka kuingilia katika mlango huo. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inaonesha ya kwamba yule ambaye, yani mwanamke wa aina hii ambaye ataswali swala tano, atafunga mwezi wa Ramadhani, akailinda tupu yake, akajihifadhi vizuri asije akaonekana na watu wengine, lakini pia akamtii mume wake, akimwambia nataka niende sehemu fulani, akimwambia nenda akaenda, akimwambia usiende akatulia na akaridhika na hilo, akimwambia fanya kitu fulani akafanya, usifanye akaacha, basi aina hii ya mwanamke ataambiwa siku ya kiyama, ingia katika mlango wowote miongoni mwa milango ya pepo ambao wewe utapendelea kuingia katika mlango huo. Fahadha ya ukhti alkarima, basi jambo hili ewe dada yangu wa Kiislamu, huwa ashalu tariqu ila aljanna, jambo hili ndiyo njia nyepesi zaidi ya kuelekea peponi. Ndugu zangu katika imani, hii pia wanatakiwa wafahamu wanaume, wawaelimishe wake zao njia hii, namna ambavyo imekuwa ni nyepesi zaidi kuliko njia zote ya kuelekea peponi katika neema mbalimbali ambazo ameziandaa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi watakiwa wanawake wa Kiislamu wasiufunge mlango huu wa neema, mlango huu ambao unaelekea katika njia iliyokuwa nyepesi zaidi ya kuingia peponi. Madada wa Kiislamu wanatakiwa wasiufunge mlango huo, bali wafanye juhudi, kila aina ya juhudi kuelekea katika mlango huu, na waipate njia ya kuelekea peponi katika hali ya urahisi zaidi. Wa bihadhihi ma qulna ayuha nnasu ibadallah, na kwa haya ambayo tumeyasema enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, tubna al-usra binaan thabita, hujengwa familia mjengo ambao ni madhubuti zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii misingi ambayo tumeizungumza katika muda huu mchache, anatakiwa aifahamu kila Muislamu, aishi katika misingi hiyo kila Muislamu, kwa sababu misingi hii ndiyo misingi ambayo inajenga familia iliyokuwa imara, familia ambayo haitetereki katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, tuyazingatie hayo ambayo tumeyazungumza katika muda huu, huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akatia taufiq na sisi tukawa katika waja wake wema kama wale waliopita na wakamnusuru mtume wake. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan waghfir lana wal ladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu waghfir lana wa lahum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qareebun mujibud da'awat wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.